Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Mūzikas jaunumā šajā reizē saruna ar Gintu. Gintu smuko mūziķi, ģitāristu, manuprāt, lielisku skatuves cilvēku. Cilvēks, kurš kādā interesantā veidā ir izdomājis sniegt savu koncertu. Čau, Gint!
Nu, čau!
Pirmkārt, sāksim ar to, ka tev ir jauns singls.
Jā, precīzi. Man iznāca jauns singls. Es viņu nosaucu par atkusni. Tā arī tas ir tituls skaņdarbs topošajam albumam.
Burvīgi, kad tu gatavies albumu izdot?
Es grasos organizēt albumu atklāšanas koncertu 31. jūlijā. Vasara ir vienreiz gadā, tad ir šāda iespēja kārtīgi pabaudīt mūziku un atpūsties arī Raiska mazarā. Un tas notiksies, koncerts notiksies kempingā Apaļkalns un varēs droši ņemt ledu līdzi un pie krasta sēdēt un klausīties koncertu, vai ja grib ar laivu izvizināties ezerā, nu tāda atpūta viena varētu būt. Nekas jauns tas nav, bet tā būs paldoša skatuve. Es pats tā izlēmu spēlēt, tāpēc, ka godīgi sakot, es personīgi pats gaidīju, kad šādi koncerti pienāks. Es pats kā klausītājs vēlējos aizbraukt uz kādu koncertu un pabaudīt vakarā, pabūt ūdenī. Un es manīju to, ka nu, nav daudz tādu koncertu, un tad es sapratu, nu, pašam kaut kas tāds jādara.
Tev nav bail uz ūdens atrasties ar elektroniskām lietām?
Nu, tas ir savs risks, jā, bet nav tik nedroši, kā gribētos likties, jā. Nu, es vēl nemāku atbildēt, kādā veidā es piebraukšu to skatu, bet katrā ziņā, jā, būs iespēja visiem jau iebraukt iekšā apkārt, atkārtai paldošai skatu, vai nu, es savukārt nu, piepaldēšu maķinīti vēlāk.
Lai veiksmīgs koncerts, un es ceru, ka tu peldēt māki.
Māku. To gan iesaku arī visiem vienalga koncertu vai nav koncertu, bet peldēt ir jāmāk visiem.
Šo un citas mūzikas jaunuma raidījumus atkārtojumā klausies radio.tv mājaslapas sadaļā podcasti.
Radio Tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.